21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 26-mart dushanba dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida. Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjudadamiz. Bugungi dasturimizda.
Bugun biz AQSh davlat departamentidamiz. Bu yerda xalqaro jasoratli ayol mukofoti taqdimoti. Bu yilgi sovrindorlardan biri Qozog'istondan, Jambuldan advokat Ayman Umarova.
В основном я занимаюсь делами касательно насилия в отношении женщин и детей. Также я занимаюсь проблемами исполнения наказания в тюрьмах. Вот.
O'tgan 1 yil ichida u 25 ish ustida ishlagan. Umarova shuningdek jazoni o'tash muassasalarida huquqlari buzilgan insonlarni ham himoya qiladi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
O'zini mohir muzokarachi deb biladigan prezident Donald Trump may oyida Shimoliy Koreya rahbari Kim Chen Un bilan muloqotga rozi. Uchrashuv qayerda o'tishi hozircha noma'lum. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Kim Chen Un yadro programmasini tugatish haqida gaplashishga tayyor. Janubiy Koreya diplomatlari bu xabarni yetkazgandan keyin tarixiy sammitga tayyorgarlik boshlanib ketdi. AQSh, Janubiy Koreya va Shimoliy Koreya uch tomonlama muzokara o'tkazishi ham mumkin. Ammo kuzatuvchilarning qayd etishicha, koreys tilida qurolsizlanish ma'nosini anglatuvchi so'zning boshqa tarjimalari ham bor.
They translate
yopish, muzlatish, vaqtincha to'xtatish va yaroqsiz ahvolga keltirish hammasi uchun bitta so'z qo'llanadi koreys tilida, deydi professor Han Yonsap.
In Korean, gadong jungdan.
Aksariyat kuzatuvchilar fikricha, Kim Chen Un AQSh sanksiyalaridan qutulish uchun yadro arsenalini muzlatishi yoki biroz kamaytirishga rozi bo'lishi mumkin. O'tmishda u AQSh qo'shinlarini yarimoroldan chiqarishni ham talab qilgan. Washington bu talablarga ko'nishi ehtimoldan yiroq. Bunday noan'anaviy diplomatik yondashuv, ya'ni shart va talablar qo'ymasdan yuzma-yuz uchrashuv Trampga ko'ra natija bermasligi ham mumkin. Shu bilan birga muzokarani eng oliy darajada boshlash progressga turtki bersa ajab emas.
The commitment to denuclearization.
Yadro qurollaridan voz kechish va'dasi diplomatiyaga, muzokaraga yo'l ochadi, deydi tadqiqotchi Jenny Town. Trump ma'muriyatining bildirishicha, va'dalar ijro etilmaguncha Shimoliy Koreyaga nisbatan jazo choralari bekor qilinmaydi. Ammo Janubiy Koreya chegaradagi Kaeson qo'shma korxonasini qayta ochish uchun iqtisodiy imtiyozlar taklif etishi mumkin. Shimoliy Koreya taxminan 30 ta yadro quroli, o'rta va uzoq masofaga uchadigan yuzlab raketalarga ega ekani taxmin qilinadi. Shuningdek, Yongbyondagi yadroviy reaktorda va yashirin inshootlarda uran boyitishni davom ettirmoqda. Mamlakat yadro dasturidan voz kechgan taqdirda ham buni tasdiqlash va xalqaro inspektorlarni kiritish yillab vaqt olishi tayin. Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Injo Dushanbe.
Bishkekdan so'ylaymiz.
GTR Ashxobod. Olmaotadan so'ylaymiz.
Markaziy Osiyo xabarlari.
Rustam Abdumannopov prezident Mirziyoyev islohotlari davridagi yana bir siyosiy mahbus. U Said Ali taxallusi ostida yozgan maqolalari muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati bilan hamkorlik qilgani uchun
Shu yilning yanvar oyida 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 36 yoshli Abdumannopov Milliy universitetni siyosatshunoslik fakultetini bitirgan. Hibsga olingunga qadar Adliya vazirligi qoshidagi Respublika sud ekspertiza markazida ekspert lavozimida ishlagan. Huquq faollari Rustam Abdumannopovni so'nggi yilda hibsga olingan navbatdagi siyosiy mahbus sifatida taqdim etishmoqda.
Faqat o'sha siyosiy mahkumlar bilan ish bilan qiziqadi. Shularga bir qanaqadir qarshilik ko'rsatadi yoki bir haqiqatni gapiraveradi. Yuray Yusuf.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Shu yilning yanvar oyida Toshkent shahar sudi tomonidan konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilishda aybdor topilib 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan Rustam Abdumannopovning ishini huquq himoyachisi Azam Turg'unov o'rgangan.
Oliy ma'lumotli 3 farzandi bor, yosh bola, lekin juda o'qimishli, aytamanu, kelajakda jamiyatimizga hozirgi kunda juda ham kerak bo'ladigan yigitlardan. Tashkent politologiya fakultetini bitirgan Akram Malik bilan buni ishi xuddi Hasan Husanlarga o'xshab bir xil usulda tayyorlab qilingandi. Ikkovi deyarli bir vaqtda qamoqqa olingan. Unisi 1.5 oy ushlab turib, keyin qamoqqa olindi deyilgan. Bunisi 2 hafta ushlab turib qamoqqa olindi deyilgan. 6 avgust kunidan qamoqqa deb etilgan. Vaholanki bular ancha oldin qamoqqa olingan bo'lgan. Uni ham o'yirga chaqirishgan, ikkovi ham o'yirga pasport berib qo'ygan. Uni ham o'yirga chaqirgan, buni ham o'yirga chaqirgan. Hujjat tayyor bo'ldi, olib keting deb. Shu borib kelishayotganda yo'lda bunga bir ayol urilib ketib, dod faryod solgan. Menga tegajoqli qotdi u deb. Keyin bir 10-15 kishi yugurib kelganda, buni qo'lidan qayirib, oborib, cho'ntagidan fleshka chiqarishgan. Militsiyada. Ikkovida ham bir xil shunaqa bo'lgan. Endi ish bo'yicha ikkovga o'sha soliq bilan aloqadorlik ayblayapti. Soliq bilan aloqada bo'lgan, tuzum mag'darmoqchi, to'ntarmoqchi degan gaplar ikkovni ham hukmida shunaqa. Bir xil qolibdi. Ya'ni ikkovni ham bitta odamga yopishtirishyapti.
Azam Turg'unovning aytishicha, 36 yoshli Rustam Abdumannopov malakali mutaxassis sifatida tanilgan, Milliy universitetni siyosatshunoslik bo'yicha bitirgan, bir nechta xalqaro o'quv markazlarida malaka oshirgan. 2016 yilning iyuliga qadar hibsga olinguncha Adliya vazirligiga qarashli Respublika sud ekspertiza markazida ekspert lavozimida ishlagan. Rustam Abdumannopovga qo'yilgan asosiy ayb muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakati rahbari Muhammad Solih bilan aloqada bo'lgani, bu tashkilotning rasmiy saytida Said Ali taxallusi bilan maqolalar chop etgani bo'lgan. Yanvar oyida xuddi shunday ayblov bilan yosh tadqiqotchi olim Akrom Malikov ham 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan edi. Azam Turg'unovga ko'ra, Rustam Abdumannopovning ishi Akrom Malikovniki bilan deyarli bir xil. Faqat Malikov 6 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan bo'lsa, Rustam Abdumannopovga 9 yil berilgan.
Ularga shunday ayblarni qo'yaptimi? Masalan, o'sha uyushgan guruh rahbari Muhammad Solih bilan jinoiy til biriktirib deyapti. 14-chi yillarda. Lekin qarang, uyushgan guruh rahbari ismi familiyasini aytibdi. Uyushgan guruh rahbari. Lekin sudning hukmidan keyin uyushgan guruh rahbariga nisbatan xususiy ajrim chiqarmayapti. Aslida sudda частное определение berish kerak o'sha xususiy ajrim. Uyushgan guruh rahbariga nisbatan sirtdan deb turib, to'g'rimi? Bular bera olmaydi. Siz bilasiz buni, chunki soliqni bular hech qanaqada ayblay olmaydi. O'sha Pragadagi voqeadan keyin bular og'zi qattiq kuygan. Interpolga buyurib Solihni qamoqqa olish haqida qamoq bilasizmi? Shuning uchun ham bular bera olmaydi. Bu birinchisi. Ikkinchidan Solih hamma biladi, jinoyatchi emas. Oxirgisi. Endi ikkinchisi. O'zbekiston xalq harakati tashkilotiga ekstremistik tashkilotga a'zo bo'lib deyapti. Shunday O'zbekistonda konstitutsiyaviy tuzumni ag'darib tashlash haqida unday qilgan deyapti. O'zbekiston xalq harakatini dasturini yoki ustavini olib ko'rsa bo'ladi-yu, O'zbekistonga qarshi qaratilgan bironta modda statya bormi o'tdi?
Deydi Azam Turg'unov. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi tomonidan e'lon qilingan hukmga ko'ra, Rustam Abdumannopovga nisbatan ayblov uning Turkiyaga qilgan qisqa safaridan so'ng boshlangan. U Turkiyada Muhammad Solih bilan ko'rishgani, amaldagi tuzumni ag'darishga qaratilgan da'vatlar bilan tanishgani, siyosiy yo'l bilan hokimiyatni egallash amalga oshmagan taqdirda konstitutsiyaga xilof ravishda kuch bilan o'zgartirishga qaratilgan harakatlarni rejalashtirgani iddao qilinadi. Rustam Abdumannopov O'zbekiston xalq harakati sahifasi uchun Said Ali taxallusi ostida amaldagi tuzumni ag'darish ruhidagi maqolalar yozganlikda ham ayblanmoqda. Ammo aybnomada Rustam Abdullayev O'zbekiston xalq harakati uchun maqolalar yozmaganini, uning maqolalari boshqa nashrlarda e'lon qilinganini, tergov surishtiruv jarayoni bir qator qonun buzarliklar bilan kuzatilganini, u jumladan advokat tanlash, himoyachisi bilan yolg'iz gaplashish huquqidan mahrum qilinganini ta'kidlaydi. Azam Turg'unovga ko'ra, iyul oyida hibsga olingan Rustam Abdumannopovning yaqinlariga jiddiy bosim ko'rsatilgan. Hukm e'lon qilinishi ortidan ular shikoyat bildirmaslik, aks holda hammasi yanada og'irroq bo'lishi mumkinligidan ogohlantirilgan. Huquq himoyachisi islohotlar e'lon qilgan prezident Mirziyoyev boshqaruvi davomida ham yangi siyosiy mahbuslar paydo bo'layotganligini e'tirof etar ekan. Siyosiy faollar prezident tomonidan emas, huquq tartibot tizimlaridagi sobiq tuzum tarafdorlari tomonidan tahdid sifatida ko'rilmoqda deb hisoblaydi.
Siyosiy mahkumlar chiqib kelsa, prezidentga yomon bo'lmaydi, mana bularga yomon bo'ladi. Ichki ishlardagi, milliy xavfsizlik xizmatida, prokuraturada o'tirgan va shu o'zini mansabidan foydalanib, shu lavozimini suiiste'mol qilib, O'zbekistondagi eng katta jinoyatni sodir etayotganlar aslida mana shularu. Mana shular xavotirlanyapti. Chunki faqat o'sha siyosiy mahkumlar bularni ish bilan qiziqadi. Shularga bir qanaqadir qarshilik ko'rsatadi yoki bir haqiqatni gapirib yuboradi. Yuray Yusuf.
Rustam Abdumannopov O'zbekistonda hokimiyat almashishidan so'ng o'tgan 1 yil ichida muxolifatdagi siyosiy faoliyati uchun qamoq jazosiga loyiq ko'rilgan navbatdagi mahbus. Ayni paytda jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudi jurnalistlar Bobomurod Abdullayev, Hayotxon Nasriddinov dohil hokimiyatni ag'darishga urinish, konstitutsiyaviy tuzumga tajovuz qilish ishini ko'rib chiqmoqda. Bu jinoyat doirasida hibsga olinganlar ham asosan siyosiy muxolifat bilan bog'liq faoliyat uchun javobgarlikka tortilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Assalomu alaykum. Bugun biz AQSh davlat departamentidamiz. Bu yerda xalqaro jasoratli ayol mukofoti taqdimoti. Bu yillik xalqaro sovrin dunyo bo'ylab turli sohalarda jonbozlik ko'rsatayotgan xotin-qizlarga beriladi. Sovrindorlar odatda 10 nafar. O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'izistondan o'tmishda bu sovrinni olganlar bo'lgan. Bu yilgi sovrindorlardan biri Qozog'istondan, Jambuldan advokat Ayman Umarova. Biz bu ayol bilan sal oldin suhbatlashishga muvaffaq bo'ldik. Davlat departamentiga ko'ra, Aynan Umarova inson huquqlari himoyasi yo'lida, ayniqsa xotin-qizlar va bolalar manfaatlari uchun jonbozlik ko'rsatib kelayotgan kuchli mutaxassis. Qozog'istonda jinsiy tajovuz naqadar chuqur ildiz otgan muammo ekanini qo'rqmay ko'tarib chiqqan advokat, jamiyatda bunday nozik masalalar ochiq muhokama qilinishi va yechim izlanishi uchun beqiyos hissa qo'shib kelmoqda deya qayd etadi Ayman Umarovani taqdirlagan departament. Aslida jinoiy ishlar bo'yicha faoliyat yuritaman. Fuqaro masalalari bilan oldin ko'p shug'ullanmas edim. Lekin o'tgan 5 yil mobaynida aynan xotin-qizlar va bolalarga nisbatan jinsiy zo'ravonlik singari jinoyatlar mening e'tiborimda. Mana shunday qabih jinoyatlardan jabrlanganlarni himoya qilaman, deydi Umarova biz bilan suhbatda.
And next I'd like to introduce you to Ayman Umarova. She's from Kazakhstan. She is a lawyer, a human rights defender, a promoter of justice and other reforms. Ms. Umarova is being honored for improving laws to address violence against women and children, delivering justice in a number of landmark cases for rape victims, and her efforts in countering violent extremism despite the grave risks that she faces in Kazakhstan.
В основном я занимаюсь делами касательно насилия в отношении женщин и детей. Также я занимаюсь проблемами исполнения наказания в тюрьмах. Вот. И занимаюсь также женщинами, живущими с ВИЧ. Если говорить одним словом, я занимаюсь в основном делами, где нарушаются права уязвимых групп населения. В основном женщины и дети.
Уткен бір ел ішеді у 25 ішістуды ішлеген. Умарова шуриндік жазаны уташ муассасаларыда хукуклары бузылген инсонларны хам химоя қылады. Shuningdek, immunitet taqchilligi virusiga chalingan xotin-qizlarning huquqlarini ta'minlashdik, murakkab ishlar bilan ham mashg'ul. Xususiy advokat sifatida u korrupsionerlar va turli jinoyatlarda jabrlangan insonlarni ham himoya qiladi. Pullik xizmatlar bular, lekin bepul faoliyatini va vaqtini aynan xotin-qizlar va bolalarga nisbatan qilingan qora ishlarga sarflaydi. Erkin ishlay olaman va hech kim menga nima qilish kerak yoki kerak emasligini ko'rsata olmaydi, deydi u. Hukumat ham ishiga aralashmaydi. Lekin bosim har joyda bor va undan qochish qiyin, deydi advokat. Chunki jamiyat og'zini ochmay kelgan illatlar sabab ezilgan insonlarni himoya qilaman. Jinsiy tajovuz yoki jinsiy hayot haqida bizda yaqingacha hech kim ochiq gapirmas edi, deydi u. Lekin deya hikoya qiladi Umarova. Qozoq ayoli uni 4 erkak o'g'irlab zo'rlaganini da'vo qilib chiqqanida jamiyat birinchi dahshatga tushdi. Uni qoraladi. Ammo uning aytganlari rost ekanini anglab, tushunishni ham o'rgana boshladi. Boshida odamlar so'kdi, haqorat qilishdi.
После нас было другие дела: Аида Исарова, Алмагуль Кусаинова, Елена Иванова и все другие. И все говорят открыто. Пожалуйста. Это, я считаю, это большой сдвиг.
Umarova ortga qaytmadi. Shu paytgacha Qozog'istonda tabu hisoblangan mavzular ochildimi, demak, yopilmasligi kerak, deydi u. Yopilishi mumkin emas. Chunki bunday jinoyatlar har yerda uchraydi. Odamlar ortiq ko'z yuma olmaydi. Albatta, ayollarni ayblash hamon keng tarqalgan illat. Avvalo, odamlar har qanday tajovuzda birinchi navbatda ularning axloqini savol ostiga oladi. Tarbiya shunday.
То есть мы воспитаны были в тех традициях, когда об этом нельзя говорить.
Позор просто.
Да, это как бы считалось там. И еще второй момент есть. Я вот изучала эти дела и сама участвую, и поняла, что очень большую проблему составляет то, что сама жертва боится того, что придя правоохранительные органы зачастую не доводят дело до суда. Даже тогда, когда есть экспертиза, например, дело Елены Ивановой, это 19-летний ребенок, которого изнасиловал бывший депутат. И это дело прекращено, понимаете? Вот в чем дело. То есть всегда есть страх, хотя экспертиза абсолютно показала, что действительно был половой акт. А вопрос такой, что это было добровольно. Вы понимаете, в чем дело? То есть жертвы боятся того, что в конце концов они проиграют это дело. Жертвам нет, извините меня, бесплатного адвоката. Еще нужно фактор иметь. В основном это жертвы из уязвимых групп населения, например, бедных слоев населения, у которых нет денег, у которых они не могут позволить себе адвоката. В то время как человек, который изнасиловал, может взять себе хорошего адвоката и так далее, и так далее.
Xotin-qizlarning o'zi ham aksariyat hollarda adolat ravnaq topishiga, ishi sudgacha yetib borib, xolis ko'rib chiqilishiga ishonmaydi. Hatto aniq isbot dalil bo'lsa ham, haqiqat burnining tagida bo'lsa ham ko'rmaslikka olishadi yoki imijimida ishni tinchitishga urinishadi, deydi Umarova. Jabrlanuvchilarning ko'pi kambag'al qatlam vakillari. Ularning advokat yollashga qurbi yetmaydi, ularning ovozi past. Huquq tartibot organlari ham ularning taqdiriga ko'pincha befarq. Axborot vositalari ham astalik bilan bunday hollarni, bunday jinoyatlarni yoritishni o'rganmoqda. Albatta, sensatsiya sifatida olib chiqishadi, deydi advokat. Ular jabrlanuvchi va ayblanuvchining taqdiriga nisbatan loqayd. Biroq bu jinoyatlarning matbuotda muhokama qilinishi, omma e'tiboriga tushishi katta ahamiyatga ega. Jurnalistlar jinoyatni qanday yoritishni ham o'rganish kerak. Shundagina jamiyat ham og'ir masalalarni jiddiy anglay boshlaydi. Muhimi, jinsiy tajovuzlar haqida gapirish hozir tabu emas. Orqaga qaytish yo'q, deya takrorlaydi Umarova. AQSh berayotgan sovrin moliyaviy mukofot emas, siyosiy professional rag'batlantirish. Umarova o'z faoliyati ijtimoiy jihatdan chuqur mohiyatga ega ekanini biladi. U singari ayollar mehnati dunyoning qudratli hukumati tomonidan tan olinayotgani, u qilayotgan ishlar qadrlanayotganidan mamnun.
Никто мне не давил, не говорил, там, Умарова, ты не занимайся. Наоборот, когда вот эти дела стали резонансными, мне наоборот старались как-то поддержать, как-то это. Ну, конечно, никаких там финансовых, там, каких-то вот прям, чтобы помощь какую-то мне оказали, абсолютно нет. Иногда бывает очень обидно, когда ты выполняешь такую работу, и все дела с насилием.
Qamoqxonada zo'rlangan ayol, hatto uni zo'rlagan erkakdan tuqqanida ham atrofdagilar sukut saqlagan. Deya misol keltiradi advokat o'z tajribasi haqida gapirar ekan. U bu ayolni himoya qilib chiqqach, ayblanuvchi nafaqat zo'rlangani uchun jazolandi, balki uning qilgan ishi panjara ortidagi qiynoq sifatida tan olinib, mana shunday holatlarning oldini olish maqsadida yangi qonun qabul qilindi. Har qanday advokat uchun bu katta g'alaba.
And thanks to all of you for coming today.
Markaziy Osiyo ayollarining bugungi maqomi, ular yuzlashayotgan muammolar haqida, xususan O'zbekistondagi vaziyat haqida saytimizda materiallar, ko'p suhbatlar, tahliliy maqolalar, ular bilan istagan paytda YouTube kanalimizda, Facebookda va ijtimoiy tarmoqlardagi boshqa sahifalarimizda ham tanishib borishingiz mumkin. AQSh Davlat departamentidan men Navbahor Imomova. Omon bo'ling.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Bir kunda ixcham, arzon uy qursa bo'ladimi? 3D printerlari bugun qurilish sohasiga ham kirib kelmoqda. Yaqinda Texasda ana shunday printer orqali yasalgan uy namoyish etildi. Bu texnologiya rivojlanayotgan jamiyatlarda oilalar hayotini tubdan o'zgartirishi mumkin. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Bu oddiy uy emas.
So I'm standing in front of
3D printer bilan qurilgan birinchi inshoot. Printer shamol va yomg'irda sinalgan, deydi Icon kompaniyasi asoschisi Jason Ballard. Buni qurib beradigan apparat, ya'ni printer qora yomg'irga ham, bo'ronga ham chidamli bo'lishi kerak. Uni yaratgan kompaniyalarning e'tibori rivojlanayotgan mamlakatlarda.
We work with really the
boshpanasiz oilalar bilan ishlaymiz, deydi Brad Hagler.
Don't have shelters.
Salvador va Gaiti kabi mamlakatlarda yo'qsillar uchun arzon uylar qurib berish rejada. Loyihani Icon qurilish kompaniyasi va New Story nohukumat tashkiloti birgalikda boshqaradi.
The magnitude of the problem that we face.
Insonning eng asosiy ehtiyoji boshpana, turar joy. Bugun dunyoda 1 milliard odam boshpanasiz. Bu muammoni yechish uchun yillab vaqt ketadi. Bizning texnologiya bilan uy narxi o'nlab barobar pasayadi, tez quriladi, sifatni ham boy bermaysiz, deydi Hagler. Kranga o'xshagan apparat kompyuterdagi dizaynga asoslanib, uyni qatma-qat ko'tarib beradi.
We ran this printer at about
printer tezligini chorak qilib, orqamdagi uyni 48 soatda ko'tardik, deydi Jason Ballard. Maksimum tezlikda esa uy 12 soatda bitadi. Shu hajmdagi uyni quruvchilar odatda 15 kunda tayyorlab berishi mumkin. Bir mahallani 1 yilda emas, bir necha oyda bitkazsa bo'ladi. Robot yasagan uylar arzon.
Traditional style.
Tashkilotimiz qurib bergan an'anaviy uylar 6.5 ming dollar. Yangicha uylar esa 4 ming dollar atrofida bo'ladi. Yangi texnologiya va materiallar, deydi Ballard, dunyoning muhtoj odamlariga odatda kech yetib boradi. Ammo biz bu ishni o'sha joylarda boshlamoqchimiz. New Story tashkiloti mahalliy nohukumat idoralar va hukumatlar bilan mablag' masalasida gaplashyapti. Salvadorda qurilish shu yili boshlanishi kutilmoqda. Bu orada ko'p qavatli uylarni qura oladigan printerlar yaratish ustida ish boshlangan. Elizabetli Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayxon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.